il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, x'għandhom komuni. Campus FM jippreżenta dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsellmulkom nittamaw li qegħdin tgawdu s-sajf. It-tieni programm minn din is-sensiela tagħna bi pjaċir illum nilqa' magħna lil Mr. Kerstin Gabaretta li huwa optometrista, issa jkollna anke ċans nispjegaw x'inhija l-funzjoni tal-optometrista u llum xtaqna nitkellmu ftit dwar in-nuċċari tax-xemx li huwa parti mill-ħajja tagħna. Nista' ngħidu kważi sirna anke nilbsu s-sena kollha anke matul ix-xitwa għaliex ovvjament aħna t-temperaturi tagħna forsi dawn l-aħħar snin ukoll kienu ġenerużi magħna. Kerstin, grazzi ħafna li ltqajt magħna.
Sellimlek insellem is-semija.
Forsi definizzjoni żgħira x'inhu optometrista, forsi nagħmlu distinzjoni minn l-oftalmologu u x'hekk.
Ekku, optometrist, l-optometrija fil-fatt hija professjoni ġdida ħafna ilha forsi għaw Malta forsi daw l-aħħar 20 sena u anki f'pajjiżi barra minn Malta għadha qed iżviluppa u titwielet f'ċertu postijiet. Aħna l-optometristna jisna l-frontline tal-għajnej. Jisna aħna nuħdu sib l-ewwel nett nagħmlu visti ta' nuċċalijiet. Namlu visti għal-contact lenses, niċċekjaw it-tfal biex jenaraw jekk jaraw x'tajjeb ukoll. U kif qegħdin niżaminaw l-għajnej, ovvjament jekk nindunaw b'xi ħaġa li tista' tindika mart fl-għajnej, ovvjament aħna nirreferu għand dak li semmejt int l-oftalmologu li huwa jisu s-surgeon tal-għajnej. Ġifieri hemm jisik daw il-ġiex livelli fej l-optometrist u l-oftalmologist jagħmlu jisgħu tim.
Però l-visti tal-għajnej ħajdu hekk minn dejjem kienu, ġifieri anke meta konna tfal u jagħmluhom l-iskola u ġieli kon ovvjament il-ġenituri minn jaf kemm ħadu tfal, ġifieri dak li konna mmorru ma biex nagħmlu żjara tal-għajnejn hija l-istess ħaġa, qabel ma konniex nużaw it-terminu, ġifieri?
Aha, le, qabel il-visti tal-għajnej kienu jsiru minn oftalmologi.
Sewa.
Però ovvjament żviluppat dil-professjoni tal-optometrist li l-oftalmologu mbagħad jisu indirizza ruħu iżjed lej il-mart u l-mediċina tal-għajn waqt li l-optometrist juħsib iktar da l-affarijiet tal-vista.
L-istudji jsiru Malta llum għall-optometristi?
Le, Malta ma jsirux. Ħafna minna jmorru l-Ingilterra fil-fatt jistudjaw jew anki pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, ma l-iktar li mmorru l-Ingilterra biex.
Tajjeb, aħna s-suġġett tagħna llum huwa n-nuċċali tax-xemx, żgur li hemm ħafna affarijiet interessanti li nistgħu nitkellmu dwarhom. X'inhu huma l-benefiċċju tan-nuċċali tax-xemx? Għax naħseb jien ħafna nies jilbsuh għall-moda tas-sajf ngħidu lajjen issa wasal is-sajf, mela issa wasal iż-żmien li noħroġ mill-kaxxun in-nuċċali tax-xemx. Għandna nilbsuh?
Kienek fil-fatt da żmien n-nuċċali tax-xemx sar kważi sena sħiħa, ġifieri fil-passat konna nisnużawh noħorġuh mal-malja, ma madux hekk, ġifieri aħna hawn Malta għandna xemx qawwija, aħna m'aħniex qed ngħixu fil-pajjiżi Skandinavi fej forsi ma tantx jaraw xemx. Ix-xemx tax-xitwa avolja mhux qawwija daqs tas-sajf, xorta tista' tagħmel ċertu effetti. Hemm l-effett tal-moda tan-nuċċalijiet tax-xemx, però hemm ukoll importanza minn naħa ta' protezzjoni, ġifieri n-nuċċali tax-xemx jista' jilqa' ħafna problemi. Biex indik eżempju żgħir, hawn ħafna awareness fuq il-protezzjoni tal-ġilda mix-xemx, ġifieri jużaw is-sunblocks, jew ma jgħodux ħafna fix-xemx in-nies biex ma jinħarqux, għax l-effett huwa immedjat, jekk tinħaraq fix-xemx ħatħossha dikinhar stess jekk mhux l-għada. Però l-effett tax-xemx fuq l-għajnej jista jkun mhumiex short term, imma huma l-iktar long term, jiġifieri nħossuhom jew jista' jikkawżaw il-problemi meta nikbru ta' ċertu età. Biex intik xi eżempju żgħir, nies li jgħodu ħafna fix-xemx jistgħu jitrabbilhom dik li ngħidu arnita. L-arnita hija konsekwenza ta' persuna li jagħmel ċertu ħin quddiem fix-xemx.
Jiġifieri huwa suġġeribbli ħanajdu hekk huwa għandu jkun kważi kważi parti mill-lifestyle tagħna ta' kuljum dan nuċċari ta' xemx.
Iva, iva, ħafna, speċjalment jekk nagħmlu perjodi twal fix-xemx, jekk ix-xogħol tagħna, jekk il-ħin tagħna huwa ħafna fix-xemx issa mhux biex toħroġ minn hawn sa faċċata fimt ġifieri tajjeb li tilbsuh, ma mhux daqs kruċjali daqs li kieku jekk tagħmel sija sa tgħi fix-xemx. Pal meta nażaw is-sunblocks, nużaw is-sunblocks, mhux meta kemm ħanaqsmu t-triq fix-xemx, imma meta ħanagħmlu dawk sija sa tgħi l-baħar f'ħin kontinu fix-xemx.
Jiena kurjuż eżattament minn xi xhuwa magħmul imma n-nuċċali tax-xemx, fis-sens il-lenti li għandna quddiem għajnejna din il-majka x'naqbad ngħidilha. X'inhu huma il-komponenti?
Aha, l-lentijiet palma l-istess fin-nuċċalijiet tal-vista, n-nuċċalijiet tax-xemx. Jista' jkunu magħmula minn ġiex materjali, jew il-ħġieġ, jew il-plastik, il-majka. Il-majka għandu l-vantaġġ li huwa eħfef u ma tantx jinkiser jekk jaqla' xi daqqa, ħafna midrabi il-majka jinbarax. Jekk il-ħġieġ jaqla' xi daqqa, ħafna midrabi jinkiser. Allura jisek għandek dik is-safety factor u ovvjament barxa tibqa' għaddej ma l-lenti mkisra ma tantx tista' tibqa' għaddej tuża. Issa daw il-ġiex materjali jagħmlu l-om tint fuqhom, ġifieri fil-proċess jkunu jisu banju, hija chemical reaction, ġifieri daw il-lentijiet jiddipjawhom b'magni apposta ġo tinting machines u daw jsirilhom it-tint skont il-kulur mixtieq. Ovvjament ta' parti it-tint tagħti ċertu element ta' protezzjoni, però dażmin over and above tajjeb li jkun hemm ċertu filters li jagħtu iktar protezzjoni milli tint waħdu. L-iktar wieħed komuni huwa l-UV filter. Aħna nafu li x-xemx tarmi ħafna UV light. U di tista' tagħmel ċertu ħsarat sija kif kont tinsemmi fil-ġilda ma anki fl-għajni.
Irrid tinsassik, allura din ir-reazzjoni kimika u x'nafjien. Il-lent imbagħad tibqa' tajba dejjem jew titbidel innuċċali kultant żmien, fis-sens biex qed nitkellem fuq moda għall-issa f'dan l-istadju, ġifieri xi ħaġa li s-servi għax naf li forsi żgħażagħ speċjalment iħobbu jbidlu, jħobbu l-moda u dejjem ħerġin u x'naf jien. Forsi l-adulti hum iktar konservattivi għax kultant anki interessanti x'taraf is-suq x'ilbsu n-nies. Imma ġifieri n-nuċċali tax-xemx għandu lifespan twila jew tista' tibqa' tużah?
Lifespan hija twila ħafna fis-sens li
ma tagħmilx effett.
Mhux le m'hemmx wear and tear tat-tint, ġifieri di tibqa'. Għax hija ngranata ġol-lenti, jiġri tkun parti mill, mhux surface coating pal meta jkunu fin-nuċċalijiet tal-vista xi kultant jkun hemm anti-reflective coating, dak huwa surface coating, jiġri fuq il-witch, u dak biżmien jista' jittiekel jew jinbarax. Daw il-filters huma inkorporati, aw daw it-tints huma inkorporati fil-lenti n-nifisa, jiġri oltre irid inqalalu xi ħaġa in-nuċċali tax-xemx biex jibda jitlef it-tint tiegħu.
Kurzita, inti ġej ukoll minn kumpanija lilkom mhux hekk iktar minn 50 sena issa kif da
51 lis-sena.
51. U possibbli jsiru Malta pereżempju n-nuċċali tax-xemx jew fuq is-suq barrani?
Iva, le ħafna midrabi aħna l-ewwel net hemm il-nuċċalijiet tax-xemx li huma jiġu lesti minn barra bit-tint bil-filters b'kollox, jiġri litterament jiġu importati u mibjewajn. Ikunu lesti kif inhuma. Ikun hemm ħafna ditti rinomati li ovvjament l-isem tagħhom tagħti sa garanzija li ħadd tixtri xi prodott ta' protezzjoni tajba.
Il-fatt hemmhekk il-mistoqsija hija jekk qed tixtri ditta jew n-nuċċali wkoll. X'għaltan għax naħseb in-nies jiggwidaw ruhom bla ma jridu wkoll u x'hekk.
Iva, ovvjament hemm l-element tal-isem, ġifieri kumpaniji li jagħmlu snin jrabbu l-isem, dak l-isem jibżgħu għalih u ovvjament, però fl-istess ħin ħafna midrabi meta tixtri xi ħaġa tal-isem f'maġġor parti tal-każi tkun qed tixtri anki l-lenti ta' ċertu kwalità.
Tajtlek diskors skużani, kont ngħidu fuq dal-fattur jekk in-nuċċali tax-xemx
jsirux
Malta.
Ovvjament. Jekk persuna pereżempju jilbes in-nuċċali u jkollu bżonn ċertu lenti biex jara tajjeb, jekk jilbes nuċċali tax-xemx li ma jkollix il-lenti li għandu bżonn, ovvjament jispiċċa ma jarax tajjeb. Allura li jista' jsir u jisira u Malta, ġifieri bniedem jagħżel nuċċali u l-lenti tal-vista tiegħu tiġi tinted, jew coated, jew filtered, skont l-għażla tiegħu, ġifieri, u jkollha l-lenti tal-vista tiegħu inkorporata, jgħidulhom sighted sunglasses, ġifieri, bniedem mhux niċċari tax-xemx bla vista, jkun nat tiċċari tax-xemx bil-vista, dawk iva jsiru hawnhekk hawn
ma'. Dak hemm l-għażla xek jekk toħroġ barra jiswiet u xek jew x'naqbdu
nejdu. Jista' jkun jew ikun kontinwament skur. Ġifieri jkun daqs li kien ikun iċċari tax-xemx ieħor. Ġifieri jibqa' skur anke jekk tidħol ġewwa. Hemm ukoll ċertu lentijiet tal-vista li jiskuraw u jiċċaraw skont mhux id-dawl proprja huma jirreaġixxu kontra l-ultraviolet. Ġifieri jekk ikun hemm dawl qawwi ġo kamra ġewwa, xorta mhux se jiskuralek, ħajibqalek abjad. Imma malli toħroġ f'dawl qawwi fix-xemx fej teżisti l-ultraviolet, hemm ċertu kimika inkorporata li tirreaġixxi u l-lenti tibda tiskura.
Ħana minn naqra mistoqsija mqarba, kemm irid nonfoq biex ikolli nnuċċali tax-xemx? Li jaqdi l-funzjoni ta' nuċċali tax-xemx li interessani jiena għaliex naħseb tagħmel differenza wkoll fil-kwalità għaliex jekk nuċċali huwa marka X u l-oħor immarka Y u l-oħor immarka Z għal xi ħaġa hemm differenza, ġifieri ma naħsibx li għax għad-ditta biss bħal ħwejjeġ tħallas għad-ditta wkoll. Imma minnu l-klijent kif se jserraħ rasu isma' li qed nixtri xi ħaġa li vera tħossib qed nħossib tiegħi nifsi speċi?
Jiena ma tantx Fisni, mhux se nagħti wis figura, imma meta bniedem imur ifittex.
Jew hija nbidlu ftit il-mistoqsija. Kif x'inhu ma ħanajtek di checklist li rrid nagħmel biex jien isma' inserraħ rasi iwa x'trajt nuċċali li se jaqdini tajjeb għal kontra x-xemx għalix.
Iva, fuq il-nuċċali n-nifsu u ovvjament anki meta tixtri tista' saqsi fl-istess ħin ukoll. Imma fuq un-nifsu jkun hemm miktub ċertu pal meta inti pereżempju tmur tixtri d-deb jkollhom dawk il-markings, il-codings fuqhom, l-istess fuq n-nuċċali tax-xemx ikun miktub jew fuq il-lasta jew anki fuq il-lenti jkun hemm ħafna midrabi UV filter. Dik hija l-iktar ħaġa li bniedem meta jixtri nuċċali tax-xemx ifittex li jkun hemm full 100% UV protection. Għax hemm ċertu nuċċalijiet tax-xemx li jkunu ta' kwalità inferjori li jgħidulek UV protection ma jkunx 100% ikun jien naf 70% jew 80%. Qed jgħidulek li ħiva tnipproteġik ftit mix-xemx imma mhux qed intik 100% protezzjoni. Jiġifieri naħseb l-iktar ħaġa essenzjali tkun 100% UV filter. Over and above, jiġifieri iktar minn hekk jekk bnida verament trid protezzjoni, hemm dak li ngħidulu polarization, jiġifieri lenti li tkun polarized tagħti protezzjoni iktar minn dik ta' UV filter. Jiġifieri UV filter hija tajjeb, imma jekk trid isek the best l-aħjar ħaġa UV filter bil-polarization inkorporat.
Fatturi oħrajn jien naf nuċċali kollux mera ilex, jekkux roza, kanella, is-swed blu, dawna.
Dawk kollha huma affarijiet ta' moda, ġifieri jekk il-lenti tkun blu, jew il-lenti tkun roza, jew il-lenti tkun kanella, jew jekk ikollix mera jew ma jkollix mera, dik isa l-effett tal-moda, l-effett kif tider.
Ma tagħmel l-ebda ħsara.
Tista' jkollok bil-mera u bil-UV filter, jista' jkollok bil-mera u bl-inar UV filter. Ġifieri l-UV filter hija l-iktar ħaġa essenzjali. Issa aħna nafu li mera li tirrifletti, ġifieri jekk li l-istaqsini minar UV filter lim ħadd tipproteġik li żjed. Bil-mera ħadd tipproteġik naqra iktar milli minar mera, għax il-mera għandha dak l-iskop li tirrifletti iżjed milli lenti minar. Però l-iktar kruċjali tkun iktar il-UV filter milli jew bil-mera jew bla mera pereżempju.
Naraw ukoll del ħafna nuċċali ta' tfal ngħidilhom jien, ma nafx kif naqbad niddeskrivilek kemm isom. Tixtriqom minn kull imkien illum anka tmur fuq stationery. X'inhu l-parir tiegħek? Għaliex ovvjament anke tfal li rridu jħossib tagħhom infushom mhux ebda.
Iva jiena di ħaġa li ma naħsibx li nagħtuha wis importanza u għandna bżonn nagħmlu wis iktar premura fuq għalbiċċa xogħol li t-tfal tagħna huma iktar sensittivi għax-xemx minna. Bħal ġilda tagħhom tkun iktar sensittiva mill-ġilda ta' adult. Għax tkun iktar bajdanija. Fl-istess ħaġa, it-tfal ħafna midrabi kollhom il-ħaddik li ngħidu l-ħabba tal-għajn, it-tieqa tal-għajn, ħafna ikbar minn dak ta' adult. Allura kull ma jidħol ġol għajn li fit-tfal ħatam il-iktar effett milli meta nkunu adulti. Allora l-parriti għajiva, Iva, jembżon niproteġu lajnej ta' tfal tagħna billi jużaw nuċċjali ta' xemx u nuċċjali ta' xemx ta' ditta ta' kwalità, mhux ditta ta' kwalità tajba. Għaliex ħafna mid-drabi hemm di tendenza li meta jilbsu ċertu nuċċjalijiet ta' xemx. Lajn ikollha tkun qed tinterpreta li qed ikoll hemm ċertu protection. Il-ħabba tiftaħ ikbar iktar. U jekk qed jgħaddi l-ultraviolet qed jgħaddi iżjed milli kieku lajn tuħuħsib lina nifisha billi ċekken il-ħabba tal-lajn. Ġifieri
kważi qed tagħmel il-ħsara bla ma taf.
Ġifieri kważi kważi aħjar ma tilbex xejn milli tilbex xi ħaġa ta' kwalità inferjuri ħafna.
Terġa'.
Eżatt. Għax lajn għandha dik il-mod kif sa ċertu punt, għandha sa ċertu punt tista' tiddefendi lilha nifisha billi ċekken il-ħabba tal-lajn u jgħaddi jinqas dawl. Imma hija ħaġa li ovvjament biżmien tlifna il-defense mechanism naturali tagħna. Qabel biex innagħti eżempju li jifmuni qabel l-eyebrows kienu jkunu ħafna bushim minn meta konna aktar primittivi u dik kienet jisektati ftit del fuq lajn, imma da żmien l-eyebrows tagħna żviluppajna l-eyebrows kważi jiġu inesistenti, ġifieri. In-natura svolġiet tali mod li għandna bżonn protezzjoni iktar minn dik li.
Ma nafx hekk l-esperjenza tiegħi, ma qed inħossni iktar ma nikber iktar tinsir intolleranti għax-xemx. Xi ħaġa li ddejjaqni ħafna.
Aha, dik tista'.
Ma nafx hekk l-esperjenza ta' għax is-sajf jew għax.
Ma tiġix lil kulħadd, imma iva sensitività lej id-dawl u speċjalment lej ix-xemx tista' tinbidel aħna nikbru. Ġifieri jista' biżmien insiru iktar sensittivi għad-dawl tax-xemx. Dalix il-lenti naturali tal-għajn meta nitwieldu tkun trasparenti. Meta nikbru tibda tinbidel bil-mod il-mod u il-bidliet li jsiru f'dil-lenti jista' jagħmluna daqsxejn iktar sensittivi għad-dawl. Eventwalment daw il-bidliet meta nalqu 80 design sena jiffurmaw dak li ngħidu l-kataretta. Ġifieri l-lenti ta' għajnejna hija ħaġa ħajja, mhux bħal-lenti ta' nuċċjali tal-vista jew nuċċjali tax-xemx, hija ħaġa li tinbidel. Meta tkun żgħir tkun trasparenti u clear, meta tkun ta' design sena u jkollha kataretta tkun safranija, ġifieri tkun inbidlet. Allura aħna
forsi Kerstin qed jistaqsi, forsi qed jagħmel mistoqsija, ma jekk nuża nuċċjali tax-xemx b'mod frekwenti, b'mod tajjeb, dal-problemi fil-futur ser nevitom jew m'għandekx assigurazzjoni?
Ara, innaqsu r-riskju dejjem. Fis-sens li ma tistax tajt għax dejjem tuża nuċċjali, ara, ir-riskju huma daw. Il-problemi l-iktar li naraw huma 1. Kataretti minħabba l-UV, 2. Dak li ngħidu age-related macular degeneration, ġifieri ir-retina u speċjalment il-makula, il-parti tal-għajn l-iktar sensittiva tar-retina tibda titmermer. U daw il-ġiex affarijiet jiġru meta nkunu esposti ħafna għall-UV. Issa, jista' jkun li tilbes nuċċjali tax-xemx omrok. U xorta jinqalgħu daw il-problemi. Però l-istatistika r-riċerka turi li bniedem li jipproteġi iżjed mill-UV jkollu inqas ċans li daw l-affarijiet jiżviluppaw minn ħadd ieħor li qatt ma jipproteġi. Bħal meta ngħidu l-ġilda jekk toġġ ħafna fix-xemx jew le. Xorta jista' jaqbduk ċertu problemi fil-ġilda, però iktar ma tipproteġi, iktar tnaqqas ir-riski.
U dan immaterjali dal-argument jekk ikollokx vista li jkollok bżonn tuża nuċċjali, pereżempju.
Assolutament m'għandux xi, jista' jkun m'għandekx bżonn nuċċjali tal-vista u xorta tista' tkun prone għal dawn l-affarijiet.
Ħanerġa' mdwar, ġifieri fl-għażla ta' nuċċjalijiet ta' tfal għaliex forsi ħallejni ftit ukoll. Se nagħmlu li ma Parij. Se nimxu kif tkellimna fil-kas ta' nuċċjalijiet għal-kbar?
Yeah, Iva.
Għax forsi nawxat jgħidlek insir qatna fuq dik is-somma jekk sa tfal.
Ma naħsibx li nefqa ovvjament jiena nifhem għax għandi tliet tfal u kif il-ħwejjeġ tagħhom wara ftit terġa' tixtrihom gwarda robba sħiħa. Dan nuċċjalijiet tax-xemx forsi jekk igawduh perjodu qasir tkun daġejlak jiġifieri nafx jiġifieri l-ispiża tat-tfal u ma naħsibx li hemm bżonn nifqa' eżaġerata biex tagħtihom protezzjoni tajjeb. L-aqwa li nfittxu l-istess affarijiet li spjegajt qabel li
wek meħed iserreħ rasu xek li kif qatt inti għaliex. Veru, kultant forsi tfal ninsewhom xi ftit ukoll minn dan is-suġġett u forsi nittama li anki wassanna dan il-messaġġ. L-ewwel kont qed titkellem ukoll fuq il-moda għaliex jekk ikunx roża u x'naf jien. Ġi li rajna fis-suq ukoll dal-fenomenu ta' nuċċaliet bojod, x'naqbad ngħidilhom, ma nafx hekk hemm xi kelma teknika li tużaw intom. Tinnota li l-lenti tkun bajda xorta muskura. Dak nassum l-istess, jak kwistjoni ta' moda u xek ma ta' mill-ebda.
Iva, le, dak huma literalment ħaġa li il-moda.
Għal-beħ, speċi.
Ħafna nies li jilbsu nuċċali tal-vista, mingħajr vista, literalment jużawha pala dera li bniedem ikun irid u m'hawnx ftit fil-passat. Isek meta kont tilbis nuċċali kienu jishom jittumbrawk speċi ta' mod. Issa da' żmien jekk tilbis nuċċali
isek speċi ta'
dinner the look tkun iktar fil-moda.
Kif tispjega din inti? Inti anke li ġej minn dan l-isfond tiegħek, ġifieri tiltaqa' ma' nisek li jgħidulek kienu nixtieq nuċċali għaliex jien niftakar fit-tfuliti kien kważi tabu għall-ħares ikollok xi tifel jew tifla li ġew jagħmlu l-ispezzjoni l-iskola u tmur tikkarta. Li għandek bżonn innuċċali jien niftakar l-ommi ħadetni bil-ġiri għand żgħar padam il-belt daqshekk mhux qed nagħmel riklami lil ħadd għaliex kien hekk xi ħaġa li speċi d-dinja dan isek xi ħaġa ta' barra minn hawn ġifieri.
Ekku
ara kif inbidlu żminijiet.
U tangod inbidlu daw l-affarijiet għax ovvjament bniedem li kellu bżonn nuċċali meta kien żgħar speċjalment meta konna żgħar aħna kien iħossa. Li suġijiet tumbratu u kienet battalja siħa biex jilbeż annuċċali li kellu bżonn, li kien għal-ġitt tiegħu. Nirringrazzjaw l-Alla ovvjament daw l-affarijiet inbidlu totalment all-oppost. Ġifieri tfal da' żmien ħafna mid-drabi jiġu jarawni u tinduna li qed ngħidlek nofshom ikunu jinixtiequ nuċċali tal-vista, ma jkollhom bżonn u tant jivvintaw is-sintomi li x-xoqa verament tkun hemm, ġifieri joħorġu disappuntati ngħidulhom isma' inti m'għandek bżonn nuċċali, ġifieri.
Min jilbes dawn nuċċali bla vista ħansejħilhom hekk l-enti dan. Dik ma tagħmel ebda ħsara nassumu xek.
Assolutament.
Jisek sempliċement għandek ġieġa qudiem għajnejk.
Litteralment tkun lenti, palma tkun il-lenti meta nilbsu nuċċali tal-vista imma mingħajr power, ġifieri ma jkollha ngħidu la plano u lens, ġifieri mingħajr vista.
Kurzita, min juża il-contact lenses u nuċċali tax-xemx? Hemm xi ħaġa li trid toqgħod attent jew tkompli l-ħajja normali ngħidlek?
Le, ħanajdu hekk. Biex insemmi xi ħaġa fuq il-contact lenses, jeżistu ċertu contact lenses. Mhux kollha li għandhom dal-UV filter inkorporat. Ġifieri ċertu manifattura tal-contact lenses taw importanza ħafna għal dal-fenomenu tal-protezzjoni mal-UV. Ġifieri palma jeżistu fil-nuċċalijiet tax-xemx jeżistu anki fil-contact lenses, ikollok ċertu lentijiet ta' kwalità inferjuri. Ikunu irħas ħafna u jinxtraw prezzijiet irħas over the internet, ġifieri imma meta qed ħallas prezzijiet baxxi ħafna mid-drabi jkollok lenti li forsi tkun nofs deċenti imma ma jkollix l-istess affarijiet li meta tixtri waħda ta' ċertu kwalità.
Però dawn it-tip ta' lentijiet ovvjament tibqa' tara normali.
Iva.
Ma ġifieri mhux tara skur. Pannuċċali, m'hemmx dak l-effett, ovvjament.
Le,
ma jkunx. Tara jisek qed tara.
Qed jira jagħmlu riċerka fuq contact lenses li jiskuraw u jiċċaraw max-xemx, ġifieri litterament ġewwa jkunu trasparenti.
Ġifieri li għaw fis-suq fil-preżent mhux se tara dan it-tibdil, jisek qed tgħix normali.
Eżatt, jisek huma replacement għan-nuċċalijiet tal-vista.
U min jilbes in-nuċċali tax-xemx quddiem il-contact lenses ħanaj tek. Ma jagħmilx effett.
No, assolutament. Jisu bniedem li m'għandux bżonn nuċċali jilbes nuċċali tax-xemx. L-istess effett totalment.
Issibu hekk mistoqsijiet fl-esperjenzi tagħkom hekk ta' optometristi fuq dan imbierek nuċċali tax-xemx hekk in-nies jew illum.
Le, iva, in-nies huma aware li aħna qed ngħixu f'post f'pajjiż fejn ix-xemx tagħmel l-effetti tagħha, allura iva, in-nies jisaqsu ħafna u jkunu il-maġġor parti meta tispjegalhom sew l-effetti ħsara li jista' jsir fl-għajnej, ħafna min-nies jagħmlu l-għażla li jagħmlu dik il-protezzjoni żejda. Jippreferu jisom juhdu pass missa milli ħarsu l-konsekwenza la jikbru. Ġibiri, ħaġa preventiva li hija fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu tajjeb.
Min optometrista forsi tilbes ftit il-kappell tal-bejjieħ issek jekk ma jimpurtax. Di dejjem jiena tintrigani, in-nies x'jażlu n-nuċċali jew id-ditta? Kif taħdem?
Rigward nuċċali tax-xemx. Ħanajdu hekk, id-ditta jfittxuha wkoll. Però hemm ċertu ditti li huma rrinomati għall-kwalità wkoll. Jiġifieri tinduna li qed ifittxu dik id-ditta għaliex dik id-ditta hija rrinomata u tagħmel nuċċalijiet tax-xemx sbieħ. Imma wkoll għandha dik il-reputazzjoni li tagħmel lenti ta' kwalità tajbin ħafna. Jiġifieri jien naħseb jifittxu id-ditta imma jfittxu iżjed il-kwalità. Ikunu riduhom it-tnej ħafna mid-drabi.
Għax illum l-għalqa hija wiesa, ġifieri llum.
Iva,
jiġu ħafna ditti, ġifieri kulħadd iġib id-ditti tiegħu.
Il-market huwa qed jisplodi ħanajdu hekk, ġifieri litteralment.
Naħseb da suq li jimxi bla riklamar naħseb. Isir riklamar ma jisuq qasad dan araw dak ir-riklamar qawwi u fuq naħseb kemm indera.
Isir riklamar dirett, però jisir ħafna riklamar indirett fis-sens li meta football player jew film star jkun qed jilbis lek ċertu nuċċali tax-xemx. Dak huwa marketing indirett, jiġifieri ħalsuhom il-miljuni biex jilbsu dik il-stil, dak il-ħaġa bħalli huma jkunu ovvjament jista' jattiraw in-nies għax dak il-persuna libess dik it-tip ta' nuċċali tax-xemx.
Carmenu Grek qed jagħmel is-sinjal li rridu nifqu hawnhekk kelli ftit iktar ukoll mistoqsijiet u kurżitajiet ma nirringrazzja lil Mr. Kerstin Gabaretta, optometrista, li żgur kellna l-opportunità interessanti anki biex nitkellmu ftit dwar in-nuċċali tax-xemx, ħaġa li naħduha for granted, però li jħalli ħafna benefiċċji pożittivi. Grazzi lil Carmenu Grek tal-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu bħall-lum 8 ijiem. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.